Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Кошидар, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашата адреса е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата християнското съвършенство, мит или реалност. Уважаеми слушатели, християнската ценност на система е нещо уникално. Тя ни възпитава, дава ни смисъл и цел в живота, вдъхва ни надежда, предпазва ни от крайни решения, извежда ни от депресивни състояния. Но факт е, че и християните се натъжават и страдат. В крайна сметка и те са хора, като всички останали. Не живеят в някаква стерилна барокамера. Нека се опитаме да си отговорим какво представлява християнското съвършенство. Измислено понятие ли е, реално ли е, постижимо ли е? Освен това, като говорим за съвършенство, означава ли това, че вече никога не грешим? С една дума, как трябва да реагираме, когато ни питат дали сме съвършени християни? Това е наистина неудобен въпрос, защото е много деликатен. Кой може да каже, че е съвършен? Как да измерим съвършенството? Кой е критерият? И трябва ли още повече да афишираме пък това? Впрочем, за това дали трябва сами да се препоръчваме, имаме точен съвет, записан във второто послание до Коринтяните, 10 глава, 18 стих. Защото не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а този, когото Господ препоръчва. Присъствах на една среща, когато лично с ушите си чух как един човек каза, че е най-добрият специалист в цяла България. Умишлено не споменавам за каква професия става въпрос. Когато го попитах кой казва това, стана ясно, че този човек сам оценява себе си. Това било нормално да го каже, защото било истина. Скъпи приятели, в край на краищата всеки е свободен в волеизлиянието си. Още повече, че сме съветвани да не съдим. Но знаете ли, нещо ми загорча. Когато някой попита дали може да се свърши някоя работа от моята компетентност, това е едно. Но да кажа, че аз съм най-добрият, нещо май не се връзва. Как мислите? Можете да споделите вашите мнения по този въпрос. Да не би пък аз да бъркам. Ами ако някой пастор излезе навън и каже същото, ще му се вдигне ли авторитета или ще падне?
Почти навсякъде в религиозните среди се срещат така наречените партизани на съвършенството, които с блестящ сектантски поглед ти говорят за неща, които пасторът не иска да ти каже, че ще бъде спасен тогава, когато станеш съвършен, т.е. свят и безгрешен. Въпросът за християнското съвършенство може да е неудобен. Той може да предизвиква чувство за вина и да създава чувство за малоценност, когато виждаме, че не сме съвършени. Този въпрос може да е също така и досаден. Когато виждаме, че така самопровъзгласилите се за съвършени не правят нищо друго, освен да критикуват несъвършените и да създават конфликти, ставаме алергични на тази тема. Но ако трябва да сме честни, можем да признаем, че християните са призовани да бъдат съвършени. Нищо по-малко от съвършенството не е достатъчно. Исус ни казва: бъдете съвършени, както е съвършен вашият небесен Отец. Матей 5 глава коментира тези думи на Христос, 48 стих цитирах, а Павел също споделя, че целта на проповядването на Исус е всеки да стане съвършен. Може да сверите тези думи с посланието му до Колосяните, 1 глава, 28 стих. Така че днес ние ви каним с Божо да поговорим за християнското съвършенство. Нещата, които ще кажем, вероятно могат да учудят някои.
Основният текст за нашите разсъждения се намира в посланието до Филипяните, 3 глава, 12 до 16 стихове. Нека да ви ги прочета. Не че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба, дано уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното признание от Бога в Христос Исус. И така, ние, които сме зрели, нека мислим така. И ако вие мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие и Него. Само нека да живеем според това, в което сме достигнали, и да мислим същото.
В този пасаж можем да открием някои от характеристиките на християнското съвършенство, за които вероятно не сме мислили досега. Първо, обаче, да кажем няколко думи за несъвършенството. Колкото и парадоксално да звучи, съвършеният християнин е несъвършен. Тоест, той гледа на себе си като недостатъчен. Християнското съвършенство не се състои в чувство на задоволство. Колко съм добър, колко съм свят, колко много знам. Християнското съвършенство се измерва с чувството ни за несъвършенство. Какво има предвид Павел, когато казва, че не е станал съвършен, че не е уловил? Контекстът ни показва. Някой смята, че той говори за това, че все още не е постигнал съвършенството, което ще има като възкресен и прославен. Павел си мисли, че е съвършен в миналото, непорочен, безупречен човек, който няма в какво да бъде обвинен. Но цялата тази непорочност все още не е достатъчна, за да бъде съвършен. Срещата му с Христос му помага да стане съвършен, т.е. да види своето несъвършенство. Съвършеният християнин е несъвършен, той вижда своето несъвършенство и нуждата си от Христос. Обобщено казано, съвършеният християнин никога не казва: сега вече мога сам, вече направих достатъчно, за да бъда спасен, вече нямам нужда от Христос, аз съм свят и праведен. Когато тези мисли и чувства се появят, тогава е свършено със съвършенството.
Ето, уважаеми слушатели, тук трябва да подчертаем погрешното становище на перфекционистите. Защото съвършеният човек вижда в себе си по-скоро слабости, грехове, недостоинство, отколкото святост и безупречност. Те не искат да видят тази реалност и си измислят друга, че са святи. От този момент вече спират да бъдат съвършени. Нека пак да го повторим. Съвършеният християнин живее с постоянното чувство, че не е съвършен. Това е така, защото той живее в постоянно присъствие на Бог. Няма човек, който да стои в Божието присъствие и да смята себе си за достоен, за чист. Нека да ви припомним някои библейски случаи за това. Ето как реагира, например, Исаия в присъствието на Божието величие. Четем в книгата Исаия, 6 глава, 5 стих. Тогава казах: горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на силите.
Ето и реакцията на Петър, когато среща Исус. Лука 5 глава 8 стих съдържа този доклад. А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Колосът на Евангелието апостол Павел, човекът, който може да служи за пример на всички времена и всички вярващи, също е твърде самокритичен. 1 Тимотей, 1 глава, 15 стих. Той казва: вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Сега, скъпи приятели, нека да се спрем на още един пример, а именно какво е поведението на бирника спрямо това на фарисея. Историята е записана в Евангелието на Лука, 18 глава, 10 до 14 стих. Чуйте я. Двама души се изкачиха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: «Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. После два пъти в седмицата давам десятък от всичко, което придобия». А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удреше в гърди и казваше: «Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че този си отиде от дома оправдан, а не онзи. Защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат». И така, ставаме съвършени, когато разберем, че теологията ни не е съвършена, че познанията ни не са съвършени, че животът ни не е съвършен. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България с писмена кирилица. Нашата радиопрограма продължава.
Втората странна особеност на съвършенството, която откриваме в текста, който цитирахме първоначално, е свързана с напрежение. Сигурно си представяме съвършения човек като такъв, който се намира в покой. Той е постигнал съвършенството, хармонията и сега нищо не може да го поклати. На нас ни харесва представата за Божия мир, който получаваме. Исус казва: «Моят мир ви давам». Ни искаме един живот на спокойствие и безметежност. Но картината е друга. Вижте динамиката в тези стихове. Глаголите, които са използвани: «Гоня изподир», «да уловя», «простирам се», «впускам се». Изследването на думите в гръцки език показва, че това са думи, които са взети от областта на спорта. И тук, както и на други места, Павел описва християнина като за целта илюстрира това с картината на спортист. Тя е различна от източната представа за съвършенство. Мъдрец, който е седнал в стойка лотос, пълна пасивност. Тоест, той е съвършен и сега се отпуска в съвършенството си, наслаждава му се. Но християнската представа е различна. Тя е свързана с напрежение, динамика, с спортни начинания, с спортист.
Спортистът винаги се стреми към постижения, дори и когато е шампион. Дори тогава шампионите се стремят да подобрят своите собствени рекорди. Спортистът не се задоволява с това да запази някакво статукво. Той живее с непрекъснатото напрежение да направи нещо повече от това, което е направил. Тоест, той е в движение. Съвършеният християнин също е в движение. Той се движи напред. Той не е доволен от това да има някакви доктрини, някаква теология, някакъв християнски живот и толкова. Той иска повече и повече. Той се стреми да постигне идеалът Христос. Това на тази земя никога няма да стане, естествено. Когато стане, тогава вече няма да има движение. Ще има статукво. А съвършеният християнин е в непрекъснато движение. Той се стреми все повече да опознава Христос и да бъде като Него. Тук трябва да направим едно уточнение. Съвършеният християнин не прави това, за да бъде спасен. Той прави това, защото е спасен. Участниците в Олимпийските игри са били гръцки граждани. Не е можело да участват такива, които не са. Така и тук. Християнинът иска да достигне Христос, не за да бъде спасен. Павел е уловен от Христос. Христос го прави негов. Павел вече принадлежи на Христос. Сега именно точно заради това Павел иска да бъде като Христос. Той не се стреми да бъде като Христос, за да спечели принадлежност. Той вече я има.
Има обаче още една характеристика на съвършенството и тя е свързана с ограничеността. Друга странна особеност на християнското съвършенство. Съвършеният християнин е човек на едното нещо. За него има едно нещо, което е най-важно и то е толкова голямо по значимост, че прави всички останали неща незначителни. Павел е човек на едното нещо. Тук той противопоставя това едно нещо на всички неща, които е имал и е бил постигнал. Това едно нещо е по-важно от всички духовни постижения. Живота ни има много важни неща, но обикновено има едно нещо, което е най-важно. И ако правим това най-важно нещо, всички останали неща си идват на място. Стивън Кови в 7 навика на високоефективните хора пише, че ако човек открие кое е най-важното в неговата работа, в бизнеса му и започне да прави това най-важно нещо, всичко ще се промени. Така и в отношенията. Трябва да открием най-важното. Виждаме, че тук Павел открива най-важното в своя духовен живот. Живее живот, подчинен на небесната цел. Вечния живот с Христос. Понякога ежедневието ни е много объркано. Ние се опитваме да го подредим, но пък е невъзможно. Четем различни книги за самопомощ, учим се да управляваме себе си, спортуваме, но има едно нещо, което може да подреди нещата, нашия духовен стремеж, нашият порив към подобие и единство с Христос. Нашият стремеж да живеем вечно с Бога.
Преминаваме към една друга характеристика. Забравянето. Това е другата странна особеност на съвършенството. Съвършеният човек забравя. Не звучи ли ви малко парадоксално, но нека чуем. Забравя задното и се стреми към предното. Тези две страни са свързани. Не можеш да вървиш напред, ако не забравиш това, което е било. Кое е това задното, което съвършение трябва да забрави? Това може да са лоши неща, грехове, неуспехи. Самият Павел е имал в живота си такива. Бил е, например, гонител. Трябва да забравим това, за да вървим напред. По-приятно и лесно е да забравиш лошите неща. На всеки му се иска да ги забрави. Но какво да кажем за нашите постижения, за успехите? Съвършеният човек забравя и тях. При християнството вчерашните плюсове днес вече не са плюсове. Християнин започва всеки ден живота си от начало, все едно, че всичко до този момент е било изтрито. Представете ли си, Писал сте дипломна работа, изведнъж компютъра се скапва и всичко отива на вятъра. Трябва да започнете от начало. Какъв кошмар! При християнския живот всеки ден всичко започва от начало. Не искаме да кажем, че няма надграждане или израстване. Във всяка една област ние се развиваме, трупаме опит. Но всеки ден ти си еднакво близко до греха и еднакво далеч от Христос. Всеки ден имаш да прекосяваш същото разстояние и да учиш нови уроци. Старите уроци вече са остарели. Не можеш да разчиташ на това, което си научил вчера. Не можеш да разчиташ на миналото.
И още една характеристика от изповедта на Павел, свързана със съвършенството. Практичното приложение. Съвършеният християнин всъщност е практик. Той живее нещата, които е схванал и научил за Бог. Има хора, които обичат да притежават вещи, уреди, обзавеждане, но не ги използват, пазят си ги. Кола в гаража, поддържана, но неупотребявана. Уреди кухненски стоят по шкафовете. В един момент може да се окаже, че вече не са нужни, животът се е променил, стари уреди, стара техника, излизат нови неща. Има хора, които трупат пари, без да ги използват. Нещата, които имаме и не използваме, всъщност се обезценяват. Християнското съвършенство се измерва с прилагането на практика на нещата, които човек е разбрал. Така едно дете може да бъде съвършено, както един зрял човек, в зависимост от това, дали прилагат на практика в живота си вярата. Помислете, има ли нещо, за което знаете, че е правилно, но не го живеете. Ако искате да сте съвършени, ще живеете според това правило, т.е. ще се стремите да практикувате познанията си. Нека си пожелаем да бъдем съвършени християни още сега и завинаги.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес – Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!